Palakpakan po natin ang Lord sa umagang po ito. Amen. So, ito po ay lumang story na po na narinig ko. So, meron po kasing tatlong engineers. Sino ba ito mga engineers? Yan. Ako po, engineering po ang course ko eh, pero hindi po ako engineer. Nag-camping po sila. So, yung isa taga UP. Yan. Yung isa taga Ateneo. So, medyo bias po ako ngayon. Yung pangatlo, taga Mapua. Yan. Meron ba taga Mapua dito? Yun, dami nila. Sila, Ate Andrea, Mapua. So, nag-camping sila. And dun sa bundok na kung saan sila nagka-camp, so, ano na, kailangan nila mag-rest. So, natulog sila. So, in a very strange night, nagkaroon sila ng pare-parehas na panaginip. At dun nagising sila, pinuntahan nila yung tent ng bawat isa, lumabas sila sa kanya-kanilang tent, at nag-usap-usap sila, sabi nila, bro, sabi nung taga-UP, bro, nanaginip ako na merong genie at bibigyan daw niya ako ng 1,000,000 piso as long as i-invest ko to para dumoble. So pagising ko, pagtingin ko sa ilalim ng unan ko, merong 1,000,000 pesos. Ito, sabi nung taga-Ateneo, parehas tayo. Ganun-ganun din yung sinabi ng genie sa akin. At ito, pagising ko, meron ding 1,000,000 peso sa ilalim ng unan ko. At yung mga taga-Mapua naman, ganun din ang sinabi. Grabe, pare-parehas tayong tatlo. Kakaiba tong bundok na to. Ito rin, meron ding 1,000,000 pesos pagising ko, after nung panaginip, pare-parehas tayo. Sobrang excitement nila. Ano, umuwi na sila agad. At yun na, nagkanya-kanya na sila. Sobrang excitement nila doon sa pera. Then after a year, nagkita-kita ulit sila. Sa isang pagkakataon, nakita-kita sila. At yung mga itsura nila, talagang mukhang mayayaman na. At sabi nung taga-UP, oh bro, kamusta na kayo? Kamusta na yung mga 1,000,000 pesos na galing sa panaginip natin? Alam nyo ba ako, sabi nung taga-UP, after a year, nag-return yung in-invest ko, nag-invest ako ng mga negosyo. At ito, I earned double ng 1,000,000 pesos. Sabi nung taga-Ateneo, no offense sa iyo, no? Pero ako ganun din ang nangyari sa akin. Pero after 6 months lang, nadoble ko na yung aking pera dahil nag-invest naman ako sa stocks. Tapos sabi nung taga-Mapua, ito na. Ay mga bro, pasensya na po ulit kayo ha. Hindi naman sa dahil nagmamayabang ako. Pero alam nyo ba, nung araw na nanaginip tayo, noon din mismo na doble ko yung 1,000,000 piso. Bakit? Eh, natulog ulit ako. Yan po ba? Sabi nga, don't give up on your dream. Keep sleeping. Amen. Joke lang po. Palakpakan natin ang Lord. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, don't give up. Sa kabila naman, yung second choice mo, sabihin mo, don't give up. Yan, don't stop. Don't give up on your dreams. Don't stop dreaming. Amen po ba? Haba ng kwento ko, no? Yun lang pala yung ano. So, magandang umaga po sa bawat isa. I am Pastor Marky and I'm so blessed and privileged to be part of and have this opportunity po na makapag-minister po ulit sa inyo. Ang ating po mga pastor ngayon ay nasa Malaysia and they are having a breakthrough weekend. Parang encounter po doon. So, let's keep on praying on our pastors, senior pastors. So, we are talking about our purpose and mga nakaraang mga Sundays. Amen po ba? Sabihin po nga natin, purpose. Yan. Alam po ba ng bawat isa ang purpose nila? So, sabi nga, hindi lahat ng tao alam yung purpose niya. At ang matindi doon, hindi actually kamatayan ang pinaka-trahedya na maaaring makuha ng isang tao, kundi buhay na walang purpose. Walang layunin. Pero I praise God because itong series natin is we are really challenged by God to really know our purpose, define our purpose. At yung mga series natin ng mga nakaraan, I'm so blessed po dahil ganun kahalaga na meron kang purpose at alam mo yung purpose mo. Amen po ba? So pag daw hindi mo alam yung purpose mo, masisira ka. Na sino dito na try na nilang gawing plancha yung iPad nila, cellphone. o ginawa mong raketa ng tennis yung inyong TV, masisira yon kasi hindi yun yung purpose niya. Ganun din tayo. Pag hindi mo alam yung purpose mo, and we've been talking about this for a very, very ilang weeks na, at hindi mo pa rin alam yung purpose mo, mahirap. At maaari kang mapunta sa distraction and maaaring ikasira ito ng buhay mo. So dapat alam mo yung purpose mo. Sabi sa katabi mo, know your purpose. Yan. Pero ngayon, alam ko, marami po sa atin, karamihan po sa atin, alam na yung purpose. Pero ito po yung tanong ko ngayong umaga pong ito. Ngayon, alam mo na yung purpose mo or somehow, nakikita mo na na ito yung purpose mo. Yung iba nga po, nakasulat na puro, no? Dito po, kung mapapansin nyo yung malaking gazone. Yung iba, naglagay na sila dyan ng mga purpose statement nila. Ngayong alam mo na yung purpose statement mo, this is the question. What's next? Ano susunod? Kasi mga kapatid, maraming tao, oo, alam nila yung purpose nila, pero hindi nila ginagawa. Amen po ba? At wag naman sana tayo mabilang po sa mga tao na oo, alam ko naman purpose ko, alam ko dapat ito yung gawin ko, alam ko itong goals ko, ito yung dreams ko, kaya lang humihinto. Tumitigil eh. Sabi sa katabi mo, huwag kang hihinto. Don't stop. Amen. Sabi po ni Pastor Jentison Franklin, actually, ang ganda po nung book niya, ito po, binabasa ko po itong book na to. If you have a chance to buy a book, Believe That You Can, isa pang napakagandang book. Actually, nakuha ko lang din po ito kay Pastor Joe. Pero, wow, grabe, sobrang empowering po ng librong ito. Lalo na kung gusto natin talagang i-develop, i-harness yung ating purpose. Sabi niya, by the way, magiging speaker pala natin siya sa Encounter. Yan, kung, if you know what I mean. Anyways, sabi ni Pastor Jensen Franklin, the purpose of life is to live a life of purpose. Ulitin ko po ah. The purpose of life is to live a life of purpose. Hindi po dito sinabing the purpose of life is to know your purpose. Amen po ba? Nakakasunod po ba? Ang sabi po dito, the purpose of life is to live that life. Isabuhay mo yung purpose mo. Hindi mo lang alamin. Amen po ba? Isabuhay mo ito. But I want to talk with you today, paano mo siya isasabuhay to the point na talagang you will never give up on God's dream on you. You will never stop reaching for that purpose, that dream for you. And I want to talk about the life of Joseph. Sino dito nakakakilala kay Joseph? Yan, di ba? Grabe, no? Siya yung tatay ni Jesus. Right? Pero hindi po siya yung pag-uusapan po natin ngayon. I want to talk about Joseph in the Old Testament. He is the son of Jacob. Yan, pwede ba natin pakita muna yung ating ano? Para to give you lang a brief introduction. Yung family tree nila. Yan. So this is Jacob. We know Jacob, right? Abraham, tatay ni Isaac. Isaac, tatay ni Jacob. And si Jacob, yan, meron siyang apat na asawa. Yan. And ito yung mga anak. And can you see dun sa medyo yung merong robe na maganda? Yan, dun si Joseph. Anak siya ni Rachel. Yan. Pero actually, Joseph is second to the last. Pangalawa sa bunso na anak ni Jacob. So I just wanna read, let's all read all together. Pwede po bang hilingan ng bawat isa na tumayo? And just let's read this dream. Ito po yung kapanganakan ng dream na ibinigay ng Lord kay Joseph. Just like each one of us na meron ding dreams, meron ding purpose, dito, pag sa babasahin natin, dito nanganak or nagsimula yung pangarap, yung dream, yung kazone ng Panginoon kay Joseph. Pwede po bang mauna yung mga kababaihan and then yung mga kalalakihan, salit-salit po ng verse and then sa bandang uli, sabay-sabay po tayo. So verse 3 po, mga girls, read it, sabay-sabay po, ready, go. And let's pray po, manalangin po tayo saglit. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon, and we have this opportunity to listen to your word, to worship you, to praise you. Lord, help us na hindi po kami mag-give up sa aming mga pangarap, sa aming mga dreams, lalo na yung mga purpose dreams na ipinagkaloob mo po sa amin. And let the story of Joseph, Lord God, Help us realize, Lord God, na napakahalaga po na malaman po namin yung dream at ma-achieve, maisabuhay po namin yung purpose na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Help us not to give up easily and help us to persevere along the way. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Malakas po na palakpak sa ating Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo bago ka umupo, don't stop. Don't stop. Amen. Sabihin mo rin, don't sleep. Okay, don't sleep. Yan. So, balik tayo doon sa family tree. Itong problem sa family nila, Joseph. Sabi dito, si Joseph daw, sa lahat ng mga anak, siya ang paborito ni Jacob. Sino dito, alam mo, ikaw yung favorite sa bahay ninyo? Yan, nahihiya pa. Yan. Amen? And, mahirap pag may favoritism, right? Lalo na kung marami sa pamilya, no? Pero hindi yun maiwasan, tama? Kasi no wonder, kasi si Rachel ang paboritong asawa ni Jacob. At galing kay Rachel, Joseph, actually dalawa, Joseph and Benjamin. And Joseph is Jacob's favorite son. So, dun pa lang medyo meron ng maaring mabuong conflict sa magkakapatid, among sa mga 12 magkakapatid. Amen? So, ito po yung tanong. The question is not, can you dream? Like Joseph, si Joseph, binigyan siya ng dream ng Panginoon, dun sa binasa natin. But the question is, do you have the courage to act on your dream? So, ikikwento ko lang po, no? At yung pangarap, yung dream na pinagkaloob kay Joseph, let me read in sa Tagalog. Sabi dito na naginip muli si Jose, ay, sa verse 5 po muna. Ayan, minsan na naginip si Jose at lalong namuhi ang kanyang mga kapatid nang ito'y kwento. So, ibig sabihin si Joseph, nagkaroon siya ng dream. Then, kinuwento niya, di ba? Siyempre, sa pamilya, pag nagkaroon ka ng pangitain o pangarap or idea, excited kang ikwento sa pamilya mo, right? So, nagkaroon ngayon ng vision, nagkaroon ngayon ng dream na galing sa Panginoon si Joseph. Then, dali-dali, kwinento niya to sa mga kapatid niya. Sabi niya, sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. So, mga shepherd sila, mga farmer sila eh. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. So, sabi ng mga, ano ibig sabihin mo? What do you mean, di ba? Anong meron? Bakit mo kinikwento sa amin niya? Ibig sabihin, yuyuko kami sa'yo? Ibig sabihin, ikaw na naman ang sikat, ikaw na naman ang bida. And then the next day, ayan na naman, meron na naman panaginip si Jose. May nanaginip na naman ako. Sabi dito, nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan, at ang 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Sabi mo, kakabat, pambihira. 11 araw, buwan, 11 kami dito. Ano yuyuko kami sa'yo? Ano na naman yan? Di ba? Parang, alam mo yun, meron na silang tampo, meron na silang galit kay Joseph dahil siya yung paborito. And yet, eto, bigla pa siyang magsasabi ng isang panaginip na parang sinasabi niya na kayo ay sasamba sa aking harapan. Darating yung panahon, yuyuko kayo sa aking harapan. So kung ikaw yung kapatid, ano mararamdaman mo dito? Lalo na kung ikaw yung kuya. Ay, tumigil ka nga, Joseph. Malis-alis ka dito, di ba? At narinig din to ni Jacob eh. Sabi ng tatay niya, Joseph, ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Ano ba yung mga nakikita mo? Pati kami dinadamay mo ng nanay mo. At yuyuko din kami sa'yo at sasamba. Tigil-tigilan mo yan, right? Pwedeng mangyari yon, di ba? And sometimes it happened to us. When we have this dream, pangitain, idea, meron laging kokontra. Amen po ba? Huwag mo tingnan yung katabi mo. Okay. And sometimes, ang nakakalungkot, minsan ang unang kumukontra, pamilya mo. Amen po ba? Diba? Minsan excited ka, nakakilala ko ang Lord, attend tayo sa church, grabe yung ginawa ng Lord, ano unang kukontra? Pamilya mo. Right? At minsan, kwento mo sa best friend mo, meron ako narinig dito, ang ganda, tara, join tayo. Ako, networking yan. Diba? Merong kukontra at kukontra. Amen po ba? Amen po ba? And can you just imagine the feeling of Joseph na siya, when you evaluate, hindi sa nagmamayabang si Joseph eh. Remember, bunso siya. And nung binigay itong dream na to, he was just 17 years old. Sino mga 17 dito? Taas ang kamay. Yan, si Kuya Jun. Yan. 17? He was just 17 years old. At bilang kabataan, kinikwento ang isa niyang pangarap, pangitain, eh, malamang sa malamang, hindi talaga siya paniniwalaan. And can you just imagine ano yung pakiramdam ni Joseph at that time? At eto naman, ano naman kaya ang pakiramdam? Ano yung nakita natin pakiramdam ng kanyang mga kapatid? Dito nabuo yung galit. Dito nabuo yung mga plano na hindi dapat mangyari. Pero dahil dito sa dream na to, nagkaroon ngayon ng conflict. So this morning, I want to share just 5 things kung paano tayo matututo sa buhay po ni Joseph on how to not give up easily on our dream. And number one, just want to share to you, is to change your perspective. Sabihin nyo nga po, perspective. Perspective. Change your perspective. So, nanganak yung dream sa'yo. Binigay ng Lord yung vision sa'yo. Ang tanong, paano mo sisimulan? Sino dito naniniwala na mahirap magsimula? Amen po ba? Ang pinakamahirap na parte ay yung magsimula. Amen po ba? Mag-gym na ako. Mag-gym na ako. Diyan lumalaki na yung chan ko. Tapos hirap na hirap kang itali yung sintas nung sapato. Amen po ba? Ay, hindi na lang ako mag-gym. Di ba? Minsan yung pinakamahirap na parte yung magsimula eh. Di ba? Minsan ang dami mong, di ba, mga tropa nyo, ang dami nyo drawing. Tama? Tama? Uso yan eh, yung drawing. Magsa-summer na, drawing tayo. Pero hindi masimulan eh. Tama po ba? Hindi mo masimula-simulan. Pero sa buhay ni Joseph, hindi niya rin alam paano ko ito sisimulan. Una pa lang ang dami nang kumukontra sa akin. Una pa lang ang dami nang nagagalit sa akin. Una pa lang, mga kapatid ko, mga pamilya ko mismo, hindi naniniwala sa akin. And eventually, na-develop ito sa isang plano ng kanyang mga kapatid. And let me just read in verse 18 to 20. Sabi dito, when Joseph's brothers saw him coming, they recognized him in the distance. And as he approached, sabi niyan, they made plans to kill him. Hindi lang patayin yung pangarap eh. Patayin mismo siya. Grabe, no? Here comes the dreamer, they said. Come on, let's kill him and throw him into one of these cisterns. We can tell our father a wild animal has eaten him. Then we'll see what becomes of his dreams. Pakain natin sa ano, sa cistern. Itapon natin sa ano, sa balon. At sabihin natin kay tatay, kinain siya ng mga hayop. Tignan natin kung yun yung dream na sinasabi niya. See? Pinatay agad yung dream. Nagplano agad na patayin siya. So, yung dream niya agad nung that moment, namatay agad eh. Alam mo yun, yung kakapanganak pa lang nung dream mo, namatay na agad. You know that feeling? Hindi mo alam eh kung anong, paano mo to sisimulan, hindi mo alam paano mo gagawin. Bakit? Kasi may times na pinapatay na agad ng ibang tao. And you know what? Satan doesn't want you to dream. Satan wants you to be distracted from your dream. Bakit? Kasi alam niya na pag binigyan ka ng dream ng Lord, magiging matindi to at ikababagsak to ni Satanas. Kaya sa simula pa lang, ididistract ka na niya, papatay na niya yung dream mo, dream ng Lord sa'yo. And nung tinapon si Joseph sa balon, pwede niyang isipin, Lord, ano tong dream na binigay mo? Pwede mo isipin ko ako si Joseph, Lord, kung hindi mo ako binigyan ng dream, wala sana ako dito sa balon. At ano yung nakikita niya din doon? Imbis na nakikita niya yung glory, yung fulfillment ng dream niya, ano nakikita niya? Wall na nagbablock doon sa dreams niya. And sometimes, there are things that block our perspective. Yung mga humaharang sa ating mga dreams, sa ating mga pangarap. At ano yung mga maaaring humarang na yan? Yan. Pakita ka natin, the walls of the past are blocking your perspective. Kaya sa ka-zone, di ba, binalikan natin yung past experiences po natin. Kasi sometimes, yung nakaraan mo, yung experience mo in the past, yun yung humaharang doon sa maaari mong maging pangarap, maaring maging fulfillment ng dream sa'yo. Yun yung humaharang eh. Yung mga nakaraan mo na, nasaktan na ako, ayoko na. Nadala na ako, nalugi na ako, ayoko na. Na-broken-hearted na ako, ayoko na. Ang pait nung na-experience ko dyan, ayoko nang itry yan. Mapapahiya lang ako, ang daming napahiya na ako, ayoko na. And sometimes, ang ganda ng pangarap mo, pero yung mismong nakaraan mo, yung humaharang, para hindi mo marating yung pangarap mo. Kaya kapatid, kailangan i-deal mo yung nakaraan mo. Kailangan idulog mo sa Lord yung nakaraan mo. At wag mong dalin yung experiences mo dun sa nakaraan. Wag mo siyang dalin sa hinaharap. Matuto ka lang dun. Amen? Don't bring your past into your future. Just learn from it. Just extract, i-extract mo lang yung lesson na makukuha mo ron. Pero magpatuloy ka pa rin. Amen po ba? Ituloy mo pa rin. Amen po ba? And many successful people, mga kapatid, minsan nang namatay yung pangarap nila. Pero bakit sila naging successful ngayon? Hindi nila dinala yung past nila. Kung anong meron sa future nila. And God wants you to be free from your past. To be free from the past hurts, experiences. Dahil malaman mo pa lang na yung mga kasalanan mo mismo, sometimes our sins are the reason, mga kasalanan po natin became the reason kung bakit hindi tayo magpatuloy. Hindi ako pang life group, hindi ako pang leader, makasalanan ako eh. Hindi ako pang ganyan-ganyan. Sometimes yun yung humaharang po sa ating mga pangarap. Pero sinasabi sa'yo ng Panginoon, handa ka niyang patawarin. Amen po ba? Humingi ka ng tawad sa Lord, papatawarin ka na. Forget your past, after ako sa future mo. Amen po ba? Kinalimutan ko na nga yung past mo eh. Ikaw pa kaya? Sinasabi sa'yo ng Lord, kapatid, wala na yung past mo. Ask for forgiveness. I will forgive you. Kalimutan mo na yung nakaraan. Tara, punta tayo dun sa hinandog ko sa yung future na masagana, prosperous, great, successful. Amen po ba? Do you claim it? Amen. Palakpakan nga natin ng Lord. Sometimes our past became the reason why we stop, why we give up. So kapatid, hindi kapangganyan lang. Remember, God is bigger than your past. God is bigger than your walls. God is bigger than what you think. Yung mga plano po sa inyo ng Panginoon, mas malaki kesa sa plano mo sa sarili mo. Amen po ba? Amen po ba? My God has a greater plan for me than I have for myself. Amen po ba? And minsan, nalilimitahan lang tayo kasi ito lang yung kaya nating makita. Gandito lang ako, hanggang member lang ako, hanggang ano lang ako, empleyado lang ako, nagtitinda lang ako ng ganito. O wala, hindi ako matalino, hindi ako nakagraduate, dito lang yung kaya ko. And sometimes tayo mismo yung nagiging dahilan kung bakit hindi tayo makaangat sa buhay. It's because we limit ourselves based on our past. Pero kapatid, sinasabi ko sa inyo, pag nakilala mo ang Panginoon, lumapit ka sa Panginoon, isuko mo lahat sa Panginoon, He will give you something great, something big na hindi mo pa naranasan, hindi mo na panakita before. Amen po ba? Amen po ba? At dapat ma-excite ka ron. Are you excited about that? Are you excited about that? Hindi kayang ibigay ng kahit sinong tao yung maaaring ibigay ng Panginoon sa'yo. Amen po ba? But sa point of situation ni Joseph, eventually, yung mga kuya niya, sila Reuben, naawa sa kanya, sila Judah. Kasi sabi niya, ba't natin to papatayin? Ano mapapala natin kung papatayin natin to? Ba't hindi na lang natin ibenta? Ibenta na lang natin sa mga Ishmaelites. Kikita pa tayo. Tapos, punitin na lang natin yung favorite na robe yung robe na binigay sa kanya ni Tatay Jacob, lagyan natin ng dugo ng hayop, then sabihin natin, napatay siya ng hayop. So nagkaisa yung mga magkakapatid, o nga, sige, ganun na lang gamin natin. So hindi lang siya pinagplanuhang patayin, binenta siya ng sarili niyang dugo, sarili niyang mga kapatid, binenta siya. Siguro naman wala pa ditong nakaranas na binenta ka. Hindi naman nausong sa atin ngayon yon, di ba? Tama? Pero yung binenta yung cellphone mo, masakit yon. Di ba? Saan yung cellphone ko? Binenta ko. Eto, binenta ka eh. Yung si Joseph mismo, binenta ng sarili niya mga kapatid. And eventually, yung nakabili kay Joseph ng mga Ishmaelite, binenta naman siya kay Potiphar, na at that time, isa sa mga ruler ng Egypt. So nakarating siya ng Ehipto, dahil sa Ehipto, uso yung slavery. Yung binebenta yung mga tao para maglingkod, maging servant. See? Ang ganda ng pangarap ng Lord. And yet, ano yung nakita ng dalawang mata niya? The exact opposite of his dreams. Mga kapatid, have you ever felt like what God said doesn't match up with what you see? Naranasan mo, naramdaman mo na ba yun yung sinabi ng Lord sa'yo, pangako ng Lord sa'yo? Mukhang hindi yun yung mga nakikita ko ngayon. Have you ever felt na may sinasabi ang Lord sa'yo na victory and yet feeling mo failure ka? Alam mo yun, have you felt na may sinasabi ang Lord sa'yo, you will be healed and yet you're broken, you're sick? May sinasabi ang Lord sa'yo na ibigay mo to, ibigay mo yan sa Lord, and yet parang yun yung kailangan na kailangan mo. Sinasabi ng Lord sa'yo, mag-tithe ka, magsimula ka na mag-tithe, maging faithful sa offering, and yet kulang na kulang ka. Sinasabi sa'yo ng Lord, mag-share ka ng gospel, and yet nahihiya ka, ikinakahiya mo siya. Have you ever felt that, na yung dinedeclare ng Lord sa'yo, yung kiniklaim mo ngayong pangako ng Panginoon, iba sa nakikita mo ngayong sitwasyon. And that is what is happening to Joseph at that point. Exact opposite nung pangarap niya, nung vision ng Lord sa kanya, yung kinalalagyan niya. Have you ever felt that the revelation of God didn't match your current situation? God's revelation didn't match your reality. Itong pangako ng Lord sa'yo, and yet, iba yung nakikita mo. Ibig sabihin nun, your perspective is being blocked. Mga kapatid, the way you see your dream, nahaharangan. Dapat ma-overcome mo yung harang na yun. Dapat maalis mo yung harang na yun sa pamamagitan ng Panginoon. One of the most important ways you can tell if a dream or a vision is from God is that it will always be bigger than what you think. Amen po ba? God wants you to see past your walls. Gusto niya makita mo yung magtumagos yung paningin mo dun sa pader na hinaharang ng kaaway sa'yo. Kasi kapatid, pang matindi ka eh. Hindi lilikha ang Lord ng tao na, ay, ito si ano, siguro hanggang dyan lang siya. Itong mga lilikha ko, yan, medyo aangat yan. Hindi, lahat tayo pantay-pantay mga kapatid. At bawat isa po sa atin, tinaniman ng Panginoon ng pangarap niya, pero sometimes yung pader na yun ang humaharang at nagpapabagal sa atin. Mga kapatid, gusto ng Panginoon, lampasan mo yung paningin mo ron. Huwag ka lang dyan tumingin sa problema because the problem is just the problem. Don't tell your God you have a big problem. Tell your problem you have a big God. Amen po ba? Because God is way, way more bigger than any of your walls, any of your problems. Amen po ba? And maybe this time, yun yung nasa isip ni Joseph. I will not give up on my dream. So binenta siya kay Potiphar, and ayun, nakita natin na he's in the situation na iba dun sa pangarap ng Lord sa kanya. Alam niyo, ito po yung maganda dito sa church. We have our own dreams, right? At alam mo, isa po sa mga revelation sa akin nung nag-undergo kami ng Kazone ng Purpose, Ito po maganda dito eh, sa church, sa life group. You're not alone in this. Amen po ba? Hindi ka nag-iisa. When you have a fellowship, when you have a group, dito mo ma-feel na hindi ako nag-iisa dito. Maaring maraming mga taong gustong tumulong sa akin. At maraming mga taong pwede kong mahinga ng tulong para makaangat ako sa buhay at ma-fulfill ko yung dream ko, dream ng Lord sa buhay ko. Amen po ba? That's why life group is so important. Ako, I'm so blessed sa mga parents ko, sa pastors ko, kasi they encourage me. They build me up. Hindi ko po na-imagine ang sarili ko po na nandito, nakatayo po sa harapan ninyo. But many years ago, God gave me this vision na I will speak in people, in young people, in campuses. Pero nung binigay po ng Lord yung vision na yun sa akin, yun po yung panahon na ni graded recitation, nanginginig ako pag tumatayo. Kasi sobrang ayaw na ayaw ko po na maraming tao nakatingin sa akin. One time, kasi po sa JIL po ako nag-high school, doon po may ina-assign before na ano eh, na magpapanatang makabayan, yung mga taga-JIL dito, magkukumpas ka ng bayang Magiliw. So na-assign po ako one time ng ano, panatang makabayan. At yung kamay ko, hindi nakaganyan, nakaganon. At nanginginig. And that is the most embarrassing moment in my life. Sabi ko, Lord, ayoko na. But that time, that situation na nandun ako sa harap at nanginginig ako, that time, the same time, God gave me a vision na one day, I will use you to preach, to teach to many people. And praise God, nandito po ako ngayon sa harap nyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tangi lamang sa biyaya ng Panginoon. Kaya sino dito yung mahihiyain? Sige nga, taas nga yung kamay. Sino dito yung pinakamahihiyain? Kung sino dito yung pinakamahihiyain daw sa inyo, one day, magpipreach dito. Amen po ba? Kasi minsan, kung sa moment na feeling natin, alam na natin yung magiging buhay natin, yung hanggang dito lang ako. Sa time na yon, biglang dadating ang Lord and He will change everything. Amen po ba? Kapatid, wag mong hamunin ng Lord in such a way na, Lord, hanggang dito na lang ako. Kasi the more na sinasabi mo sa Lord yan, the more na ipapagawa niya sa'yo yung mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin. The more na ipaparating sa'yo ng Lord yung mga lugar na akala mo hindi mo mararating. Amen po ba? Wag mong maliitin ng Lord. And Joseph, in that situation, hinawakan niya yung pangarap ng Panginoon sa kanya. So, every single day, you make a choice. Ayan. So, nasa sa'yo na lang kung anong perspective yung titignan mo. You just enjoy life or magmumukmuk ka na lang sa isang tabi. Isipin mo, wala na akong pag-asa. Come on, tell your seatmate, don't give up. Sa kabila naman, don't stop. And this will take me to my next point. Number two, commit to progress. Commit to progress. Naniniwala ba kayo sometimes yung progress hindi laging obvious? You believe that? Sino mga nag-gym dito? Diba? Yung ako, nag-try ako mag-gym before for 3 to 4 weeks. At alam nyo ba, I lost 4 weeks. yun yung napala ko eh. Yung workout ko, hindi nag-workout. Parang, di ba, sometimes, yung progress, hindi agad yan obvious eh. Yung bang, ay, po-promote ako ng boss ko, pero hindi naman yun unti-unti. Okay, next step, okay, ano ka na, o bigyan na ng table yan. O susunod, o bigyan na ng sariling desk yan. Yung ba nakikita mo unti-unti na po-promote ka? Hindi ganun eh. Hindi ganun eh. Alam niyo ba yung walls of Jericho nung sila Joshua, umiikot dun sa walls of Jericho? Di ba sabi ng Lord, after nila makomplete yun, pagsigaw nila, babagsak yung ano, yung walls. Habang umiikot sila rin, hindi naman yun bumabagsak isa-isa eh, parang Tetris. Hindi eh. Sometimes, nakakailang araw na sila naikot, nakatayo pa rin yung pader. Why? Because the progress is not always obvious. hindi agad-agad mo makikita na napopromote ka, napoprogress ka. At ano yung situation ni Joseph? Mabagal yung progress. Sino dito ayaw ng progress? Di ba gusto natin ng progress? Amen po ba? And gusto natin, lalo na pag nag-invest ka sa business, gusto mo kikita ka agad. Amen po ba? Gusto mo ROI ka agad. O pag mag-a-apply ka ng trabaho, gusto mo sweldo agad. Gusto natin agad, we like progress, right? Pero hindi ganun eh. Sometimes God brings you in a situation kung saan itetest ka niya if you will continue on and you will commit to progress. Amen po ba? Amen po ba? So si Joseph, hindi niya nakitang nagpo-progress yung dream niya sa kanya nung binenta siya eh. Nung tinangkaan siyang patayin, hinulog siya sa bangin, sa balon. Hindi niya nakita. Pero ito, there is a sign of progress. Nung binenta siya kay Potiphar, nagkaroon ng promotion. Pinagkalooban si Joseph ng promotion. And let me just read from chapter 39. Sabi dito, when Joseph was taken to Egypt by the Ishmaelite traders, he was purchased by Potiphar, an Egyptian officer. Potiphar was captain of the guard of Pharaoh. Si Pharaoh yung pinakahari ng Egypt. Sabi dito, verse 2, the Lord was with... Ulitin ko po, the Lord was with... So he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master. Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. I-clarify ko lang po ah, ano po yung trabaho ni Joseph dyan nung kinuha siya? Slave, right? At sino dito nakakita na ng slave na tuwang-tuwa siya sa pagiging slave niya? And he succeeded in being a slave. Amen po ba? Minsan, di ba, pag nakita natin, talagang hirap na hirap. Talagang pag-worker, talaga, pag ikaw yung pinakamababang posisyon, talagang hirap eh, kayo din. Minsan, talagang ayaw mo na. Pero dito, being in the lowest position, Joseph succeeded. Why? Because the Lord was with Joseph. Sa ang posisyon ka man ngayon nandun, ikaw man yung pinakamataas o pinakamababang posisyon, ikaw man yung pinakamatalino sa klase nyo o pinaka hindi matalino, remember, the Lord is with you. Amen po ba? Amen po ba? The Lord is with you. No matter what the progress, no matter what the position, Joseph is in the lowest position, the Lord is with him. And Joseph succeeded. Amen po ba? Kahit doon sa pinakamababang posisyon, nag-rise up si Joseph. Because the Lord is with him. Pero this is where, sige, tuloy natin ah. This pleased Potiphar. So he soon made Joseph his personal attendant. Ah, napopromote. Amen. He put him in charge of his entire household. Sa madaling salita, katulong. Amen. And everything he owned. Lahat ng pagmamayari ni Potiphar, yung kotse niya, yung mga ari-arian niya, yung mga business niya na mga ano, pinapahandle niya kay ano. Naging PA si Joseph. From the day Joseph was put in charge, sabihin nyo nga po, put in charge of his master's household and property, the Lord began to bless Potiphar's household for Joseph's sake. Because the Lord is with Joseph, hindi lang si Joseph yung na-bless, pati yung amo niya. Amen. And I believe yung pinagtatrabahuhan mo ngayon, kaya ka nandyan, kasi hindi lang ikaw ang mabe-bless, pati yung amo mo. And sooner or later, ikaw na magiging amo. Amen? Wag naman dahil mamamatay yung amo or what. Hindi naman sa ganun. Ha? Pero sooner or later, God is, when you look at this, God is preparing you, preparing Joseph for something big. When God is with you, He will put you in charge. Una, He will put you in charge. then He will put you in charge. Meron kasing matinding papagawa ang Lord sa'yo. Kaya ka nandyan. Kaya ka niya sinasamahan. And for Joseph's sake, even Potiphar is blessed. Pero itong medyo nakakalungkot po na nangyari. Nung time na na personal attendant na siya ni Potiphar, syempre siya yung nagma-manage nung bahay nila Potiphar, so siya yung head nung mga lahat ng mga workers, lahat ng mga katulong doon slave, siya yung pinaka-head nila. Kumbaga, boss niya si Potiphar, siya naman boss nung mga katulong doon sa bahay. Then one time, syempre, dahil nasa bahay lagi si Joseph, si Potiphar po, merong asawa. And hindi lang to basta asawa. Magandang asawa. At ang sabi nila, the wife of Potiphar, nung the first time I read this, akala ko, na in love kasi si yung asawa ni Potiphar eh, kay Joseph. Akala ko, matanda na eh. Pero sabi, many scholars say that, hindi eh, bata. Kasi bakit? Potiphar is a leader. Mataas na posisyon. At alam mo, pag mataas ang posisyon mo, dapat maganda yung asawa mo. Andang time na yon. Dapat na ipoproject mo yung asawa mo. So, ibig sabihin, hindi losyang or hindi matandang-matanda na yung asawa, kundi talagang batang-bata. And for Joseph, talagang he can be tempted anytime. Amen po ba? And na-inlove sa kanya. So the reason, also, bakit na-inlove sa kanya, etong tropa nating si Joseph, pogi. Macho. Medyo batak. So kumbaga sa physical life niya, mataas to. Bakit? Bata pa lang siya, shepherd na siya. Tapos binenta pa siya. So syempre, talagang kailangan, sariling kayod siya. Tapos naging worker pa siya. Kaya medyo may abs tong tropa natin na si Joseph. Kaya naman no wonder, na in love sa kanya yung asawa. At pwede mo nang gawing telenovela yung storya na to. And one time, sinabihan siya nung asawa, wala si Potiphar. Sinabihan siya nung asawa ni Potiphar, Joseph, tara, sumama ka sa akin. Sleep with me. Alam niyo po yung Bible po kasi talagang R18 yung Bible eh. Pero, inaya ng asawa ni Potiphar, si Joseph, tinetempt niya ngayon. And alam ni Joseph sa sarili niya, it's the wrong thing to do. Bakit? May prinsipyo tong si Joseph eh. Bakit? The Lord is with Joseph. Kung iba yan eh, di ba, papalapit na yung asawa ni Potiphar eh. Lord, cover my eyes. Ayan na, papalapit na. Lord, cover my eyes, Lord. Ayan na. Lord, cover your eyes. Di ba? Ganun eh. Pero, hindi. Alam yung ginawa ni Joseph? When temptation comes, he ran away. Hindi lahat po ng bagay tatakbuhan mo. Problema, huwag mong tatakbuhan. Utang, huwag mong tatakbuhan. Challenges, huwag mong tatakbuhan. Isa lang ang tatakbuhan mo. Temptation. Amen po ba? And Joseph, sabi niya, hindi ko pwedeng gawin to sa amo ko. Magkakasala ako sa mata ng amo ko, sa mata ng Diyos. I cannot do such a thing. Meron siyang honor dun sa kay Potiphar. Ino-honor niya yung authority ni Potiphar. And most importantly, ino-honor niya yung authority ng Diyos. Kaya tumakbo siya. So again, just like the telenovela stories, anong ginawa ng asawa ni Potiphar? Nagwala ron. Ay, nire-rape ako ni Joseph. Tuwagin ang mga gwardiya. Kulong niya yan si Joseph. Pinunit niya yung mga damit niya. Kunwari, pinagsamantalahan siya ni Joseph. And Joseph, being just a personal attendant, sinong maniniwala sa kanya? Wala pang CCTV nun. Sinong maniniwala sa kanya? Eventually, his position lead him to prison. Itong dito po ako nag-mind-blown sa Lord eh. Bibigyan ka ng Lord ng taste of progress, taste of promotion. Pero papadaanin ka pa rin niya sa challenges. Hindi pa rin mawawala yung next level ng challenge. At sa buhay ni Joseph, okay na, masaya ka na eh. Masaya na siya. Ito na siguro yung pangarap ng Lord. Then, in one snap, nakita niya sarili niya sa kulungan. Dahil he was falsely accused by the wife of Potiphar. Have you experienced that? Lord, thank you, Lord. Praise God. Ito po, madami na ulit disciples ko. And then dadating yung time na iisa na lang ulit. Have you ever experienced na, Lord, thank you, nakakaramdam kami konti ng ginhawa, and then the greatest storm will come. Lord, thank you, nakilala kita, nag-encounter ako, nagpunta ako ng the crossing, then after the crossing, nagkandaloko-loko yung pamilya nyo. May namatay sa inyo, or merong biglang nalugi, or bumagsak yung financial status nyo. We experienced that, na kung kailan ako naglilingkod sa Lord, bakit kung kailan ko binibigay lahat sa Lord, biglang nagkakaproblema ako. Ang daming problema dumating. Have you experienced that in your life? Na hindi yung feeling na parang hindi talaga, hindi naman guarantee na tinanggap mo ang Lord, nakilala mo siya, naglilingkod ka sa Kanya, eh wala nang pagsubok, wala nang problema. Mga kapatid, kaya meron pagsubok, kaya meron ulit challenges na dumadating. Why? Because God wants you to know that He is with you. Amen po ba? Kung ako nga, sabi ko sa Lord, Lord, salamat dahil hindi mo ako biglang ginawang milyonaryo. How I wish. Pero ako lang, self-evaluation ko lang po. Imagine ko lang sarili ko, paano kaya kung bigla nga akong yumaman, ano? I cannot trust myself enough kung sa pagyaman ko, a-attend pa rin ako ng church. Maybe merong Sundays na wala ako dito. Nandun ako sa Maldives. Wow. Nandun ako sa New York. Yan. Posible, right? Or busy ako masyado, kakatayo ng business after business after business. Nakalimutan ko na ang Lord. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Kasi dinadala mo pa rin ako, Lord, kahit pastor, kahit leader na ako, dinadala mo pa rin ako, Lord, dun sa hangganan ko. Kasi you want me to know that you are there. And I need you more than anything else. Because I don't trust myself enough. Kasi pag yumaman ako bigla, makakalimutan ko siya eh. That is the reason why God is giving challenges, trials in our lives. To let you know that He is sovereign above all else. To let you know that He is in control. Amen po ba? Amen po ba? Para hindi mo makalimutan na merong Diyos na may control ng lahat. And eventually, He will let you experience the greatest prosperity, the greatest His riches, kung nakita na niya sa sarili mo. And He trusts you enough na magiging tapat kang lingkod niya. Na kahit yumaman ka, kahit maghirap ka, maglilingkod ka pa rin. Kahit magka-problema ka, malugi ka, o sumagana ka, maglilingkod ka pa rin. Kahit pumasa ka o bumagsak ka, maglilingkod ka pa rin. Kahit sinagot ka o nabasted ka, nandito ka pa rin sa church. Amen? Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Then Joseph was sent to prison. Verse 19 to 20, Potiphar was furious when he heard of his wife's story about how Joseph had treated her. So he took Joseph and threw him into prison where the king's prisoners were held. And there he remained. Nakulong po si Joseph. Meron na po ba ditong na-experience po nila nakulong na? Mas matindi yung wall doon. Diba? Di ko nga po alam kung buhay pa ba yung nasa Boysen, yung nakakulong doon. Di ba? Hanggang ngayon, di ba? Di ko alam kung nakakulong pa rin siya. Pero mahirap makulong, right? Lalo na kung nakakulong ka nang wala ka namang kasalanan. Napakahirap nun. Pero ito matindi. God doesn't want Joseph to trust in his progress. He wants him to have faith in his promise. Hindi hinayaan ng Lord na magtiwala si Joseph do sa promotion niya. Gusto pa rin ni Lord iparanas kay Joseph na magtiwala pa rin siya sa pangako ng Diyos kahit nakakulong siya. And guess what? Sabi sa verse 21, "But the Lord was with Joseph in the prison and showed him his faithful love. And the Lord made Joseph a favorite with the prison warden. Before long, the warden put Joseph in charge of all the other prisoners and over everything that happened in the prison." Wow! Nakakulong na yung tao, favorite pa rin. Amen? Because the Lord was with Joseph. Naging favorite siya ng warden. At ginawa siyang in charge dun sa mga ibang nakakulong. O dahil matindi ka, Joseph, kahit nakakulong ka, ikaw ang in charge dito sa mga nakakulong. Tutusin, pwede na siyang lumaya, pwede na siyang tumakas eh. Pero dahil tapat siya kung nasaan siya nandun, at ang Diyos ay kasama niya, he excel. Wherever he is, kahit saan siya ilagay, Joseph excel. Because the Lord was with him. In the highs, in the lows, Joseph excelled, became faithful. Because the Lord is with him. Kaya kapatid, kung titignan mo yung storya ni Joseph, baliwala yung problema mo minsan eh. Di ba? Parang, grabe na yung nangyari kay Joseph, and yet, meron pa rin siyang pagkakataong mag-excel. Ano pa kaya ako? Ikaroon lang ako ng ingrown eh. Ayoko nang pumasok eh. Sakit kaya noon, di ba? O kaya, di ba? Parang na-offend ka lang ng ka-office mate mo, ayaw mo na eh. Na-offend ka lang ni pastor, ayaw mo na umatin sa church o ng leader mo. Minsan, no, mga maliliit na reason, this is the generation of the offended people. Konting offense lang, ayaw na. Ayun, di ako pang ganyan. Expected ko, dito ko ilalagay ni boss. Dito ko nilagay, ayoko na. Ayawan na to. Hindi eh. Joseph, hindi naman niya ine-expect na mangyari sa kanya yan eh. Kung ibang tao yan, kung ako yan, wala na, ayoko na. Lord, wala na. Kalokohan yung pangarap mo, Lord. Pangarap na sa magbabaw sa akin yung mga ano. Nakakulong ako, paano mangyari? Ayoko na, Lord. But Joseph remained faithful and yet he excelled. At again, he was put in charge. Sabihin nyo nga po, in charge. God will put you in charge. Commit to progress. Number three, complete the process. Lagi ito sinasabi ni Joel Embiid eh. Trust the process. Yan. Alam niyo yan, yung basketball player na sa NBA, Sixers, na for many years, lagi silang kulelat. Then, dahil lagi silang kulelat, lagi silang nakakuha ng mga number one draft pick ng mga rookie. So, kaya tinawag niya yung trust the process. Kasi dadating yung time, they will be a championship team. At ngayon, nangyayari na yun sa team nila. So mga kapatid, we must trust the process. Why? Because sometimes we fell short of our dreams because the process is open-ended. What do I mean po? Dumating yung time na si Joseph, may nakakilala siya ng dalawang kaibigan sa kulungan. Isang chief baker and isang cupbearer. Ulitin ko po ah. Isang head, isang chief ng mga ng head ng mga baker, ano bang sa Tagalog noon, panadero, kasi may sarili silang bakery siguro, yung sila Potiphar. Nakulong din siya yung head noon. And then yung cupbearer, pag sinabi mo cupbearer, tagahawak ng cup ni Potiphar. Grabe si Potiphar, may tagahawak pa nung tasa, no? So, yun lang yung role niya. Hawakan niya lang yung tasa. Pag nagsasalita si Potiphar, aking tasa, iinom siya, tapos hawakan mo ha. O, cupbearer. Nando sa kulungan. And then, yung dalawang to, nagkaroon ng panaginip. Just read it in Genesis, pero di ko na masyadong maabay story ni Joseph. But to make the long story short, yung panaginip ng chief baker, nung tinranslate, ininterpret ni Joseph, pangit ang kinalabasan. Sabi niya, after 3 days, magagalit sa yung head and mamamatay ka. Then sabi do sa cupbearer, ito naman yung panaginip ko, di kwento niya. Sabi niya, maganda yung panaginip mo. After 3 days, mapopromote ka. At makakaalis ka na dito sa kulungan. Pero sana, cupbearer, huwag mo akong kalimutan. Joseph, ha, pangalan ko, Joseph. Ha. Sabihin mo naman ako kay Pero para makalaya ako dito na wala talaga akong kasalanan. Sabi nung cupbearer, sure. walang problema. And then after 3 days, yun, let me read the verse in chapter 40, 20-23. Pero's birthday came after 3 days later. And he prepared a banquet for all his officials and staff. He summoned his chief cupbearer and chief baker to join the other officials. Ito na nga yung sinasabi ni Joseph. He then restored the chief cupbearer to his former position. Ba, napalaya at na-restore dun sa position niya yung chief cupbearer. So he could again hand Pero his cup para may tagahawak ulit ng ano, tasa. But Pero impaled the chief baker. Yung gaya nung sinabi ni Joseph has predicted when he interpreted his dream. Pero's chief cupbearer, however, forgot all about Joseph, never giving him another thought. Diba, sabi ni Joseph, huwag mo kalimutan na pag nandun ka na sa promotion. Pero siguro at the yung sobrang punong-puno yung cupbearer ng saya na na-restore siya, nakalimutan niya si Joseph. Sino dito naranasan mo na nakalimutan ka? Nakalimutan ka eh. Well, guys, sama niyo ako ah. Nakaalis na sila, hindi ka na-text. Naiiwan ka. 'Di ba nag-outing yung company niyo, ikaw lang yung naiwan sa company, sa opisina. So, papapatugtog ka ron. Diba? Ang sakit maiwan. Amen po ba? Ang sakit yung iwan ka, di ba? Niwan ka sa ere. Yung lalo na yung nangako sa'yo. Sasamahan kita kahit saan ka man. Tapos na-promote, naging artista, sumikat. Huyo ka na. Huyo. Ang sakit nun. And sa, alam mo yun? Ito yung pinaka-nalungkot ako sa buhay ni Joseph eh. Yung nakakalimutan siya. Tropa niya eh. Close na sila eh. Ininterpret niya yung dream eh. Ito yung dream mo. At the moment na matupad yan, wag mo kalimutan bro ah. Nakalimutan siya. Sa matagal na panahon. Alam niyo po ba? Sabi dito, 2 years. 2 years siyang nakalimutan. Ano ba nasa isip ng cupbearer? Hindi man lang naalala si Joseph. Pero kapatid, hindi alam ni Joseph na maaalala siya ulit after 2 years. Hindi alam ni Joseph yon. Alam niyo po mga kapatid, yung process po, hindi mo alam kung kailan matatapos eh. Tama po ba? Kaya nga siya process eh. Sometimes, maganda yon, binibigyan tayo ng deadline. O, for 1 month, sige, mag-consecrate ka sa Lord, magpa-restore ka sa Lord for 1 month. After 1 month, usap ulit tayo. Okay yun eh. Meron kang tinitignan na goal, na deadline. Pero yung sinabi sa'yo na basta, ayusin mo yung buhay mo nang walang timeline, walang time frame. Ang hirap nun eh, right? Kailan ba ito matatapos? Tama po ba? Diba, ako po yung tipo ng tao na kapag meron akong gustong gawing isang bagay, gusto kong makita na yung buong picture. For example, nag-i-edit po ako ng mga video. Gusto kong makita muna yung buong script na tapos para po simula pa lang, alam ko na yung pwede kong diskarte. Pero yung hindi ka bibigyan ng time frame o ng timeline o hindi mo makita yung big picture, ang hirap nun eh. Alam mo yun, yung asa ka ng asa. Yun po ba? Yung hindi mo alam kung aasa ka pa ba o hindi na. That's what Joseph is feeling at this point. Lord, aasa pa ba ako sa'yo? Lord, may aasahan pa po ba ako? And sometimes we feel that way, right? Lord, matutupad pa po ba yung pangarap ko? Lord, tapat ka pa rin ba sa pangarap na binigay mo sa akin? Lord, aasenso pa po ba kaming pamilya? Lord, matatanggap pa po ba ako sa trabaho? Lord, matutupad ba tong negosyo na pangarap namin? Lord, yung bahay na pinapangarap namin, ilang beses ko na ito kiniklaim, Lord. Lord, matutupad pa ba kaya ito? So sometimes, hindi natin alam eh. Kung pag nagbasa tayo sa Bible, parang tingin natin, oy, okay, at after 2 years, naalala si Joseph. Pero hindi alam ni Joseph yon. Na after 2 years, maalala siya. So imaginein mo na lang yung process na ginagawa ni Joseph. Nagbibilang siya day 1, day 2, day 3, nakalimutan ako, day 4. goes on and on and on. Hindi niya alam kung kailan matatapos. And nandun siya sa point ng buhay niya na, Lord, matutupad pa ba yung pangarap mo sa akin? Sometimes God lets you walk around in a situation where that you're doing doesn't seem to be working. Yung bang ginagawa mo parang hindi naman nag-work. Minsan lalagay ka raw ng Lord sa ganong sitwasyon in order for you to know that He is in control. Amen po ba? That He is still in control. Bakit? Dito po nangyari yung preparation ni God kay Joseph. Meaning to say, sabi po dito, what God wants to do in us must come before what He wants to do for us. Ulitin ko po, meron munang kailangang gawin ng Lord sa atin mismo bago niya ipagkaloob yung mga bagay na para sa iyo mismo. Hebrews 10, verse 36, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Pero ang sabi dyan, persevere. Sabihin mo nga, persevere. Sabihin mo sa katabi mo, persevere. Kailangan nating magpatuloy. Kasi dun sa perseverance, dun po nagaganap yung preparation. Ulitin ko po ah, sa process, sa perseverance, dun po nagaganap yung preparasyon ng Lord. Akala mo iniwan ka na ng Lord, pero pine-prepare ka pa lang niya sa darating na magandang buhay na ipagkakaloob niya sa'yo. Amen po ba? Ano man dinadaanan mo ngayon, kapatid, it's just a preparation for the next. Amen po ba? Kaya don't despise your process because that will be used by God as a preparation for the next chapter of your life. And in this time kay Joseph, ito yung preparation niya. Alam niyo po ba yung NASCAR? Nanonood po, dito mahilig manood ng mga karera ng kotse. Yung NASCAR. Wala. Karera ng kabayo. Yan. Karera ng kotse, di ba? Sometimes may nakakapanood tayo niyan. And di ba, alam niyo po ba sa NASCAR, marami yung laps. Pag sinabi mong laps, kung nakailang ikot ka, dapat. So for example, 400 laps. So, ang tagal niyan. Pag nanood ka ng NASCAR, ang haba talaga niyan. Talagang tsatsagain nila yon, pang ilang ikot sila, kaya palit sila ng palit ng gulong. Pero, nakalagay doon, habang kakarera sila, kung ilan na lang yung lap left. Tama po ba? For example, itong nanguuna na to, 20 laps left. So, talagang didiskartehan na niya. Paano niya? Kailan ba siya magpapalit ng gulong? Kasi alam niya, 20 laps left na lang eh. Tama po ba? Gaya sa anumang sports, basketball, lamang ang kalaban ng isa, alam mo kung ilang segundo na lang eh, tama po ba? Uy, medyo mahaba-haba pa, paya pa natin bumawi. Huwag muna tayong todo bigay. Ganon din eh. Sa karera, kailangan didiskartehan mo kung paano ka talaga bubulusok ng matindi para hindi maubos yung gasolina mo, hindi mapudpud yung gulong mo. Depende kung ilang laps ka na lang. But you know what, mga kapatid, sa buhay, hindi natin alam kung ilang laps na lang tayo eh. Tama po ba? Hindi natin alam yun kung hanggang kailan ka na lang mabubuhay, hanggang kailan na lang ko na lang dapat mag-persevere. Hindi natin alam yun, mga kapatid. At dahil hindi natin alam yun, all we need to do is to just trust and have faith in the Lord. Just like what Joseph did. He entrusted the Lord all his life. At kahit naghihintay siya, kahit nandun siya sa proseso, he excel. He still entrust the Lord with his life. Kaya po ba natin yung gawin, mga kapatid, ngayon? Sa buhay natin, if you walk every lap like it's your last, believing that what God has promised, He will perform, you are on the right track. Kailangan po natin mag-persevere. Kailangan po natin magpatuloy. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. Fulfill your purpose. Don't stop. This is the challenge to everyone of us, mga kapatid. Hanggang kailan ka magpapatuloy? Magpapatuloy ka pa ba? Trust in the Lord trust in His promise. And just what God did in the life of Joseph, Joseph claimed His promise. Dumating yung time, Joseph claimed His promise. He received the promotion. After 2 years of waiting, after 2 years na nakalimutan siya nung cupbearer, naalala siya. Kasi this is the time when si Pharaoh na naginip. At hindi ito magandang panaginip. Actually, hati yung panaginip niya. Isang maganda, isang malungkot. At walang makapag-explain, walang makapag-interpret ng panaginip ni Pharaoh. Then doon naalala nung cupbearer, ay oo nga pala, nakalimutan ko. Si Joseph nga pala, nag-i-interpret ng dream pambira, anong petsa na ba? Kalimutan ko. Then doon naalala si Joseph. Pinatawag si Joseph, in-interpret niya yung dream ni Pharaoh. Sabi ni Joseph, for 7 years, magkakaroon ng sobrang kasaganahan. Pero after nun, 7 years, sobrang taggutom. At dun, nagkaroon ng pag-asa si Pharaoh. And alam nyo, in verse 41, chapter 41, verse 40, nung nalaman ni Pharaoh yung dream niya, nung ininterpret ni Joseph, sabi ni Pharaoh, you will be in charge of my court and all my people will take orders from you. Only I, sitting on my throne, will have a rank higher than yours. Ibig sabihin, pinromote siya into the second highest position in Egypt. Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the entire land of Egypt. Then Pharaoh removed his signet ring from his hand and placed it on Joseph's finger. He dressed it with fine linen clothing and hung a gold chain around his neck. And Pharaoh said to him, I am Pharaoh, but no one will lift a hand or foot in the entire land of Egypt without your approval. Amen po ba? Amen po ba ron? At nangyari yan nung he was 30 years old. Kailan nanganak yung dream? 17? Ilan taon yun? 13 years. Kapatid, may 13 years ka pa. Pero hindi eh, si Joseph to eh. Ibig lang sabihin nito, kung yung cupbearer, pwede kang makalimutan, si Lord, hindi ka niya kakalimutan. Amen po ba? Alam niya yung paghihirap mo, alam niya yung dinadaanan mo, alam niya yung pangarap mo, hindi niya nakakalimutan yon. Kapatid, malapit na yung panahon na maklaim mo yung promise na yon. Magtapat ka lang. Magtiwala ka lang. Amen po ba? Amen po ba? Come on, palakpakan natin ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, magtiwala ka. Sa kabila naman, sabihin mo, malapit na. Konti na lang, kapatid. And promotion will be yours. Nagsimulang mag-serve si Joseph when he was 30 years old. At ito yung fulfillment ng kanyang mga pangarap. Dumating yung tag. Edom power. Dumating yung tag-hirap. Ayan. Diba sabi, magkakaroon ng kasaganahan, 7 years, then comes famine, taggutom. Dumating yung taggutom sa hindi lang land ng Egypt, kundi maraming bayan ang nagkaroon ng taggutom. Ito yung time na even yung mga kapatid niya dun sa lugar nila, walang choice kundi pumunta ng Egypt para kumuha ng mga pagkain. And then, chapter 42, verse 6, since Joseph was governor of all Egypt and in charge of selling grain to all the people, it was to him that his brothers came. When they arrived, they bowed before him with their faces on the ground. Just like what his dream, just like his vision, na yuyuko yung mga binigkis ng kanyang mga kapatid, yuyuko dun sa kung anong meron siya. And after 30 years, it happened. The exact dream happened in front of his eyes. Amen po ba? Amen po ba? Kapatid, nung nabasa mo to, sino dito nagkaroon ng pag-asa sa pangarap mo ngayon? Amen po ba? Yung matagal na pangarap sa inyo ng Panginoon, 10 years ago, 20 years ago, bahay ba yan? Trabaho ba yan? Binigay ng Lord sa'yo, kapatid, mangyayari yun. If you will just trust God with your heart and persevere and remain faithful. Amen po ba? Amen po ba? Ito po yung challenge sa atin, mga kapatid. We have God's purpose. We can claim God's purpose in our lives. Pero mga kapatid, may purpose din ng Lord bakit niya yan sa'yo ibibigay. Amen? Hindi lang ikaw ang mapagpala, kundi mapagpala ang marami. Alam niyo, kung titignan niyo po yung big picture, kaya na ginamit ng Lord si Joseph, kaya tinawag ng Lord si Joseph para makarating siya sa Egypt, it's because to save the land, to save the harvest. Kasi darating yung tagutom eh. At walang ibang pwedeng mag-lead sa Egypt kundi si Joseph lang. And because of that dream, nag-ipon sila, naghanda sila, at dumating yung tagutom, nakasurvive sila. That is the ultimate plan of God for people's prosperity. Kaya kapatid, payayamanin ka ng Diyos. Amen? Pagpapalain ka ng Diyos, tutuparin niya yung pangarap mo. Maging doktor ka, maging engineer ka, maging successful businessman. Pero ang great plan ng Lord doon, kaya kanya ipopromote, is para maraming tao ang mabless sa buhay mo. Amen po ba? And I believe malapit na yon. Amen po ba? Amen po ba? And eventually, my fifth point is this, care for people. That's the ultimate goal. Kapatid, huwag mong isuko yung pangarap mo kasi dadating yung panahon, may mga ngailangan sa'yo. At ikaw ang sagot sa problema nila. Amen ba? Dadating yung time, may mga tao, kakailanganin ka. Pero pag sinukuan mo yung pangarap mo, wala silang pupuntahan. Kaya huwag mong susukuan, kapatid. Kasi there will be people who will need you and you, God will give you opportunity to help them. Sa buhay ni Joseph, eventually, yung galit niya sa mga kapatid niyang nagbenta sa kanya, nagtapon sa kanya, nagplanong pumatay sa kanya, kinalimutan niya yon. At nung pinatawag niya that time, nag-reunion sila, wala siyang ibang ginawa kundi umiyak. Sabi niya, Lord, ito yung aking mga kapatid na binenta ako. Pero I offer them to you. Wala na po sa akin yon. I want to be reconciled with them. I want to, our family to be restored. And eventually, kaya pala binenta, kaya pala pinatapon si Joseph sa land ng Egypt, eh para makasurvive yung pamilya niya. Amen po ba? Kasi yun yung time na kinailangan si Joseph ng pamilya niya. Amen po ba? Amen? So Joseph, God prepared Joseph for great harvest. God rewarded Joseph with restoration sa kanyang mga kapatid. So dito po ako magtatapos. Begin to see yourself at God, as God sees you, as a prosperous person regardless of your physical circumstances. Recognize and acknowledge the fact that God is with you, that you are anointed and highly favored, and then serve others with all your heart as unto the Lord. Iwasan mo na yung pagrereklamo, iwasan mo na yung pagtatampo sa Lord, kapatid, malapit na yung katuparan sa pangarap mo. Amen? Evaluate lang natin mabilis, kung titignan natin yung kazone ni Joseph, ito yung kanyang experience, binenta siya, pinadala siya sa kulungan, nakalimutan siya ng cupbearer, pero hindi niya yun ginawang way para hindi niya matupad yung pangarap niya. Nakadevelop pa rin siya ng mga core values. Ano yung core values niya? Excellence, Integrity, diba, sa harapan ni asawa ni Potiphar, tapat pa rin siya, intimacy sa Lord. At yung gift niya, he interpret dreams. At kung titingnan natin yung five spokes ni Joseph, relationship with God niya, una pa lang hanggang uli, nandun na. Kaya yun yung naging stepping stone niya para lagi siyang mag-succeed. Nag-succeed siya sa work life, physical life, financial life, tinulungan niya yung Egypt economically, and then lastly, relationship niya sa pamilya niya na restore. Amen po ba? So, posible pala na yung five spokes mo maging maganda lahat kung magtitiwala ka lang sa Panginoon. Amen? Amen. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Tayo po tayong lahat. And let's just pray. Let's pray. I will pray for you. Let's continue to feel the presence of the Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay po ni Joseph na pinagkaloob niyo po, Panginoon, na natuto po kami, Panginoon, na hindi niyo po kami kahit kailan makakalimutan. Hindi niyo po kami kahit kailan iiwan. Panginoon, ngayong oras po nito, inaalay po namin sa iyo aming mga pangarap, ang mga purpose na pinagkaloob mo po sa amin. Dalangin namin, Panginoon, matupad lahat ng ito at matupad ito para maging pagpapala kami sa iba. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Sino man dito, ikaw yung tao na konti na lang mamamatay na yung pangarap mo. Parang konti na lang susuko ka na. Konti na lang, hindi mo alam anong dapat mong gawin. Hindi mo alam kung magtitiwala ka ba sa Lord. Kung ikaw yung tao, may tampo ka na sa Lord kasi hindi mo naman nakikita yung progress. Hindi mo naman nakikitang nagiging successful ka. Bumabagsak ka, bagsak after bagsak, failure after failure, lugi after lugi. Parang, Lord, ito pa ba yung plano mo sa akin? Sino man dito, yun yung sitwasyon niya ngayon. I wanna pray for you. Just raise your hands. And I wanna pray for you. Because it also happened in my life. God let me fail board exam 3 times. Some exams in the past, 2 times din, I failed. Kumuha ako ng isang certification. I failed. I tried to go to abroad. I failed. I tried to put up business. I failed. Nalugi. Pero dito ko nakita ang kilos ng Lord. Kasi si Lord, He lets you experience failure because He wants you to move to the next chapter of your life.